Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапарламент адклаў прыняцце рэзалюцыі па Беларусі. Брусель нібыта атрымаў сігнал афіцыйнага Мінску аб гатоўнасці вызваліць шэраг палітвязняў і запрасіць паслоў Еўразвязу вярнуцца ў Беларусь. Маці галадоўніка Сергія Каваленкі сустрэлася з сынам у турме. Ён у цяжкім стане, але працягвае патрабаваць свайго вызвалення і просіць грамадства падтрымаць яго.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. На прапанову балгарскага дэпутата Крысціяна Вігеніна Еўрапарламент адклаў галасаванне па праекце рэзалюцыі аб сітуацыі ў Беларусі на наступнае пасяджэнне, якое пройдзе ў канцы месяца ў Брусэлі. Таксама сёння старшыня Еўрапарламенту Марцін Шульц звярнуўся з заклікам да Александра Лукашэнкі пакінуць у жывых Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава. Падрабязнасці гэтага слухаць адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. Афганскія талібы заявілі аб прыпыненні свайго ўдзелу ў перамовах са Злучанымі Штатамі аб міры ў Афганістане, а таксама аб адмове ад якіх-небудзь перамоваў з афіцыйным Кабулам. Заява абнародаваная праз некалькі дзён пасля трагедыі на поўдні Афганістану, дзе амерыканскі вайсковец са складу сіл НАТА з незразумелых матываў застрэліў 16 цывільных жыхароў. Кансультацыі паміж прадстаўнікамі талібаў і ЗША паводле шэрагу паведамленняў працягваліся некалькі месяцаў у Катары. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай у чацвер на сустрэчы з міністрам абароны ЗША Леонам Панетам выступіў з жорсткімі заявамі, запатрабаваўшы паскорыць вывад сіл НАТА з краіны, а таксама вывесці ўсіх вайскоўцаў міжнародных сіл з населеных пунктаў і размясціць іх на вайсковых базах. Пры прыбыцці Панеты на базу амерыканскіх сіл у правінцыі Гільмент афганец на грузавіку паспрабаваў заблякаваць узлётна-пасадкавую паласу, на якую павінен быў прызямліцца самалёт міністра. Не даехаўшы да паласы, машына, аднак, перакулілася і загарэлася, сам кіроўца загінуў. Міжнародная кааліцыя праваабарончых арганізацый, у якую ўваходзяць 200 груп, заклікала Расію і Кітай падтрымаць рэзалюцыю Рады бяспекі ААН для аказання ціску на рэжым сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Сумесная заява, абнародаваная сёння і прымеркаваная да гадавіны пачатку сірыйскага паўстання супраць рэжыму Асада. Расія, якая доўгі час з'яўляецца саюзнікам Сірыі і дастаўцам зброі ў гэтую краіну, разам з Кітаем дагэтуль блякавала прыняцце Радай бяспекі ААН рэзалюцыі, якая асуджае Башара Асада за рэпрэсіі супраць апазіцыі і акты гвалту. Сірыйскія ўрадавыя войскі сёння працягваюць абстрэльваць умацаванні апазіцыянераў на поўначы правінцыі Ідліб. Егіпецкія ўлады разглядаюць просьбу ўраду Лібіі аб выдачы былых чыноўнікаў ва ўрадзе зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Пра гэта сёння паведаміла Міністэрства замежных спраў Егіпту. Галоўны пракурор Егіпту распарадзіўся накласці забарону на выезд з краіны ўсіх былых лібійскіх чыноўнікаў, імёны якіх утрымліваюцца ў запыце, атрыманым з Трыпалі. Аб якой колькасці былых паплечнікаў Кадафі ідзе гаворка, пакуль не паведамляецца. У гадавіну пачатку паўстання ў Сырыі брытанская газета «Гардзіан» публікуе вытрымкі з асабістай перапіскі прэзідэнта Башара Асада і яго жонкі. Матэрыялы сведчаць пра тое, што Асад не прымае сур'ёзна прапанаваныя ім самім палітычныя рэформы.